Bakarrik bago neguan. Boto batean sartua saukat minutu ura, hiri emateko gauean. Eta usuak milaka, udazkenean barrena. Lanbroa saukat gordeta, kasa batean iretzat. Eta eguzkia, hankak berotzeko, bakarrik bago neguan. Jose Luis Otamendiren poema ederrau, musikatu zuen bide ertzeanek, eta honekin abiatzen dugu gaurko Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktua. Negua iritzi da eta prest gaude urtaroni aurre egiteko. Ohikoa den bezala, hitzak eta lagunak izango ditugu bide lagun Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizean. Ongi etorria!
Yeah.
Zazpi zenideko antzeslana urte barriarekin Bilboko Arriaga antzokira iritziko da, Euskal Herriko txoko ezberdinetan erakutsi ostean, Arriaga antzokian ikusteko aukera izango dugu urtarriaren 7an eta 8an. Gaurkoan, zazpi zenideko antzeslanaren inguruan berba egiteko, Simon Fuchs daukagu gurean, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, dagoeneko ja, kontatzen zenean, martxoan estreinatu zenutela eta 41 emanaldi egin dituzuela, beraz, ja, Arriagara, ja, rodajearekin iritziko da zazpi zenideko.
Bai, posible baldin bada, rodajea egitea antzeskiarekin, bai, eman ditugu emanaldi desente eta... publikoarekin ukanduku harreman, lotura eta ikasi dugu asko berekin, bai.
Asko aldatzen da antzeslana behin egiten horren beste egiten denean.
Dependitzen du nola lan egiten den, baina guri lan egiteko moldean asko aldatzen da, nahiz eta izan gauza mikroskopikoak, detailez jositako zera aldaketak dira, baina asko bat dira noski, zeren publikoa gu moldatzen gira, aldatzen gira, giroa, nun gaude.
Izakiak gara, eta gunak, eta aldarteak.
Eta horrek egiten du antzerkiaren txahama.
Zazpi zenideko bi aktore, bi anai, eta zazpi historio antzerkira ekarriak, Anderli Pusen zuzendaritzan, anaitasunaren inguruan, ez? Anai, arreba, izpa, ez? Odolekoak, ez odolekoak, laguntasuna, eta bi anai odoltzan, ez?
Bai.
Hori da laburbilduta.
Hori laburbilduta, hori da, hasi zen Manes eta biok, beraz anai eta biok sortu dugu kolektibo berri bat, beno kolektiboaren baseara, zeren bigira momentuan. Asut deitzen dena, desafio hitza dena, euskal hitza, erronka jotzeko, eta sortu dugu kolektibo berri hori euskaraz soilik egiteko, eragiteko eta sortzeko. Zeren bazen garaia, 25 urte izan gira ja antzerkian, Frantzia guztian, Europan, Alemanian, Inglaterran, denetan, eta momentu batean erran dugu, ba, zerterako ez gira gelditzen hemen, eta bakarrik gurei mintzatzen. Horrek egiten lugurea berastasuna, eta erronka nun baitan haunditzen zaigu. Ez betiko lekuet guzti eta esena toki haundi horietan ibiltzea, bezik eta denetan Euskal Herri guztia jogatzea. Eta Euskal Herriari mintzatzeko berginen ere argitu edo gutxenez egan ba nor gira. Eta gauza simplena gaitea ba gira bia nahi eta saiatu gira azaltzen edo azaldu baino gehiago eman lekukotasun bat zer dena nahitasuna gaur egun Euskal Herrian. Familiaren oinarri bat da, horrekin ikasten dugu esaten lehen aldiz gu, hasieran da ni, aita, ama, ez, eta gu.
Gu.
Norbait sortzen da, edo lagun bat etortzen da, eta hasten gira gu hori. Eta gu tarteko hori lantzeko, pentsatu dugu antzerki hau izatea altzela molde bat hau jogatzeko, eta hainbat lekuko oholtzarazteko. Eta baditugu Euskal Herrian hainbat historio, milaka historio kontatzeko, eta guk ez badugu egiten, nork egingo du.
Ideia, aipatu diguzu nondik sortzen den,
bai.
Eta sortzeko, zazpi zenideko sortzeko, zazpi lagun eri botatzen diezue erronka, ez? Lander Garro, Gaizka Sarasola, Unai Iturriaga, berdinak esaten ditugun, ez? Lorentza Beira, Aitzaro Arano, Argi Perurena, eta Einaut Kastanjnet eri, ez?
Bai, eta... Hori egiten dira lagunak edo familiakoak, Einaut Kastanje ezera lehen guzua da. Eta denek ukan dituzte istripuak hoien bizitzan anaitasunaren inguruan.
Egoera gogorrak esango genuke?
Denetarik, eta jogatzen dugu hageman horren indaga ausentziatik. Eta eritasunak, exilioak, presondegiak, eriotzak, sortzen du ausentzia bat, eta hala ere, segitzen dugu haunditzen harreman horrekin, bat dugulako uste dugu, gure kulturan edo gure izaeran, harreman berezi bat honekiko. Eta nola egiten dugu oraindik bizitzen jarraitzeko, haunditzen jarraitzeko, eta gu hori ureztatzeko, elikatzeko, eta orduan galdera asko pausatzen dira. Nola egiten da memoria, nola egiten da afektiboan, nola egiten da bakoitzak atxikitzeko berea, eta berean gu hori hain da importantean behar dugun segitu elikatzen, ureztatzen.
Bakoitzak testigantza bat idatzi eta hori dana borobildu Igor Elortzak, ez? Okerrazpanabil. Edo asmatu.
Gurekin bai, ez duzu asmatu. Igor Elortza egonda gurekin aria eta estiloa eta gauza guzti horiek nun baitan fintzen. Zeren idatzi dugu idazle guzti horiekin. Oparitu digute altxor bat. Eta oparitu digute historioen kalitatea edo indaga biziki mamitsua da, noski, bihotzez, tripez eta pentsaeraz beteta, eta dena eskaini digute hola brutoan, eta ari bitxi guztiak landu behar dira gero, eta horiekin landu ditugu, eta gero Igor Elortzak eman du azken pintzelu kaldia, hori dena emaiteko bai koherentzia, bai radikaltasun bat, oso importantea zena guretzat. Beraz, nun baitan pasatu gira pribatutik intimora. Pribatua da etxean bakarrik geratu behar dena, baina intimoa partekatzen ala. Eta antzerkia intimotasunaren leku bada, batera, elkarrekin, munduan edo gutxinez gure herrian partekatzen alduguna.
Ander Lipuseri entzuna diot, zeinaldiaren ostenean, oso historio euskaldunak direla, eta donor bizi izan dituen historioak dira.
Bai, ez da deus berezia eta aldi berean dena da gu. Denak ezagutzen ditugu hor diren pertsonaiak. Denak baitugu familietan, bai istripoak, bai ezagunak, ondirena presondegian, bai eritasun historioak denak ukan ditugu, bai exilio edo erbesteraste zera momentuak ezagutu ditugu denak. Eta badugu horrekiko arman bat, naiz eta ez ukan anai edo arrebarik. Zeren azken finean hor ere egiten ditugu, adoptatzen ditugu hainbat anai arreba gure bizitzan.
Historioan kontaretzerakoan beti gertuzko zaizkigu bi pertsonai edo Manes eta Simun beste pertsonai asko tan bilakatuko dira antzeslanan zehar.
Ikusiko dira hainbat erabiltzen baita ere bideoa kongi hain da hotza bideoa berez, hain da humanitate gaberik dagoen tresna bat.
Beste lenguaia bat antzerkian, ez?
Beste lenguaia bat, ordan horrek kontatzen biziki ongi ausentzia, eta ordan beste batzu ere agertzen dira gu ez girenak, eta da pertsona guztiak beti rameten ditu berekin hainbat pertsona bere baitan, zeren asko gira.
Elementu egi dagokionez, aipatu duzu bideoa, ez? Ikusentzunezkoak ere agertzen direla, argazkiak ere, ez?
Bai, argazkiak, musika zuzenean.
Musika zuk egiten duzula, ez?
Bai. Egiten dute hori plazagaren zat, ez da naiz musikaria handi bat, baina antzerkirako uste dut aproposa dela edo gutxienez neurriz egina da. Ez da kapotik eta gitako kriston musika, baina hor egina da horko momentu horterako. Hori gustatzen zaigu antzerkian izaitea. Ikusleak ikusiko duena, berak bakarrik ikusiko du. Edo talde horrek bakarrik.
Kontaketa lineala dauka edo...
Oso fragmentatu da. Ez da kontaketa lineala, zeren bat gure bizitza ez da lineala. Eta gure anaitasuna ez da lineala, fragmentatua da, bat dira urruntze momentuak, berrelkartze momentuak, eta horren ispilua egiteko, kontatzen dugu hainbat historio, eta historioek hoien artean ez dute deus ikusteko, eta aldi berean batak besteari egiten dio oi hartzun.
Aipatu duzu, ez, ausentzia dela, ez, gain nagusia, baina aipatu duzu, kartzela, eriotza, eritasuna, dakite... oso espada dagoen ere, anaitasun hortan irri edo barri egiteko tarterik.
Noski, beti izan da. Egoera latzenetan ere, beti bada umorea, beti bada, egan ezake, maitasun asko ikusten da. Eta esperantza asko emaiten dituzten istorioak dira, naiz eta egoera oso gogorak izan. Egoera gogorak dira, baina jende guzti horiek bihotzak dira, eskaini dutena jaranik berez, hau eskaintzea batak errandigu hori izan da gure oak politena errandigu, zuelana oso ongi ongina da, egiten duzu ongi, beti bezala hori bai, baina jende horiek eskainitakoa hau da benetazko altxorra eta uste dut jendeak hola bizidula eta bizidu momentu bat oso berezia privilegiatua zeren eskaintzen da bihotza tripak Baina molde oso simplean ez da deus aluzinantea, ez formal ez deus, ez bada gure egiteko moldea, jendeak ezagutuko gaitu, baina dena da bihotz.
Bueno, gainera, testigantzak edo jaso dituzuen lagun hoien testigantzak, batzuk badute harreman antzerkiarekin, idazketarekin, baina bueno, beste batzuk ez ditut ezagutzen. Orduan ez dakit batzuentzako errezagoa izan den hori historio hori zuei ematea, ez, edo kontatzea, edo idaztea.
Historio bakoitza naiz, eta batzuk idatzi joanik, historio bakoitza erditze bat izan da. Izan duen, erditzeak duen gauza polit, eta biolento guztiak.
Mingarriarekin ere.
Eta mingarriarekin. Baina gero bat askatze bat. Uste dut gaizka aipatzeko adibidez, gaizka solasolak berak idazten du antzerkia, badu zaretasuna handi bat, badu estil bat oso afirmatua, musikaria, baina kontatzea bera nahiarekin bizi izan duena, hain basaki torturatua izan zena. Nola bizi izan duen hori, badakit, berekin piskat hitz egiteagatik, nahiz ez duen asko bertaz hitz egiten normalean bizitzan, izan da, ez da erresa izan, erditze bat izan da. Aldi berean oso polita uste dut bakoitzaren zat, eta aldi berean oso biolentoa, mingarria.
Bakoitzarekin elkarlanean aritu zarete, ez?
Bai.
Bueno, beraz zazpi antzez lan, gutxi gura bera gonzarete.
Dira zazpi antzez lan, baina Amerikak edo Indiak leku berean daude, eta denek gai berdintxoa dute. Eta anaitasunetik, maitasunetik, noski bat ausentzia eta hori dira, baina hori da kasik bidea, ez da gaia. Gaia ez da espresondegia, ez eritasuna, ez eriotza. Gaia da nola iten dugu oraindik segitzeko elkarrekin. Bat gara.
Bueno, egia esan, orain ulertzen ditugu, ez? Entzun ditugun, emanaldien ostean entzun ditugun ikuslegoen hitzak, ez? Unkituta ateratzen dila, eta abar, eta abar, ez?
Bai, baina denetarik bada, zekit, horreman dugu joan den igandean, alozen, Siberuan, eta bat ziren ume txikiak, eta segiritu dute, eta horiek hartu dute, nahi duten, bakoitzak balitugu gure defentsa mekanismoak sartzeko batzutan, eta beste batzutan ez, uste dut jendea, badu aldi berean, bai, bada unkitoa da, eta aldi berean, bada gozotasun bat, dena egina delako gozotasunaren hildotik, maitasunaren hildotik, dena oso simplea, gira, supazterrean bezala gira, ez dakit nola, ez dut beste irudirik. Gira supazter batean, deintzen dena antzoki bat, eta saietzen gira leku haundi hoien, templu haundi hoien oztasuna berotzen, eta da bihotzetik bihotzera, eta zerbait oso simple, harreman oso simple batean, eta horrek egiten unki garria dela, zen gira, ba, denak gira auskorrak ere baita, eta horrekin zerbait asumitzen da lekuertan, gure auskortasunak haunditzen algaitu.
Eta gero oltzaratzerako orduan, aipatu ditugu ikusentzunezkoak musika, pertsona ezberdina, baina gero simpletasuna ere, ez? Osea,
bai,
dinote.
Ez ginoen egiten al, ez dakin horan, eta altanik maite dut asko, mozogo asko, ikusi izan,
bai, estenografiak eta
hor da oso soila zeren historioak berez denak hartzen historiak ekartzen zuten dena beren baitan eta pertsonaiek errealak dira beraz ez ginuen ere egiten al kriston danboga da lekortan baina aldi berean naiz eta txikiago izan danboga da hori hor da eta da bihotzen taupa da
aipatu zu antzoki temploa gertutik ikusteko antzes lana da?
Bai, gero hor, emaiten dugu ahriagan emaiten dugularik emaiten publikoa eta estenografia eta gu izango gira oholtza gainean,
beraz
denak izango gira leku batean gaine oso politara molde hori ikusten baita antzokiaren tripakian
bai.
Dena hor da agerian da eta gu gira erdi erdian tripakien erdi erdian humanitatearen maitan bihotza jogatzeko.
Bueno, ba, aipatu dugun bezala urtarriaren 7an eta 8an, 7:30etan Arriagantzokiko emanaldiak 7:30etan izaten direlako izango da aukera 7 zenideko ikusteko, Azuten bueno, ba, antzeslan berria eta bueno, bukatzeko suposatzen dut irratian egonik, ba, Xavier Leteren kantua jarri behar dugula, hortik datorrelako,
hortik dator izenburuan badugu historio polit bat ere, beti Siberuan antolatzaile batzuek nahi zuten pasarazi kantu hori eta erran publizitatea, baina zen Lapurdiko irrati batean eta gaiten zuten ez guk ez dugu egiten. Orduan egunero deitu du antolatzaileak eta egunero soinu deia deitzen zuen, nahi zuen entzun egunero zazpizeneko kantu hau. Beraz, iparaldean ja den neguziak entzuna du kantu hau, ja ezagutzen un gogoz.
Bueno, nork ez du ezagutzen zazpizenideko, ez? Ba, Simun, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Bueno, bukatzeko, zazpizenideko jarraitzeko edo badizu eskutartean beste proiekturen bat?
Bat hori segitzen dugu. Abisu bakarra da, molde hori hor Arriagan laster betetzena, ordan berko dira lekuak aldez hauetik
hartu,
hori nire gomendioa.
Gomendio hori buta luzatuko diogun zulei.
Eta gero harik ira prestatzen beste antzerki bat, arte drama eta dejaburekin, hori udazkeneko, hasi gira, ja lan egiten.
Hori da, bueno,
Eluden udazkeneko, ba, pixkanak abeti egiten dugu antzerki bat eman, eta beste aprestatu, laborariak edo artisauak bezan gira. Uztak hartu, baina bere ala, berda, erein.
Udazkena baino eren, zazpizenideko, Bilbon ikusteko aukera izango da, eta suposatzen dugu, ba, oraindik ere Euskal Herritik ibiliko sariela.
Hori da, kurritzaileak ira.
Eskerrik asko.
Mila esker zuri.
Zazpizenideko famili batetan arotza zen gure aita. Gure herriko alkate ez izan arren lan egiten zuena. Zazpi senideko famili batetan arotza zen gure aita. Gure herriko alkate ez izan arren lan egiten zuena. Itxasoan urak haundi dire, murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatituri gauden entzat. Itxasoan urak haundi dire, murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatituri gauden entzat. Markatzen ari diren bide nabarra ez da izango guretzat. Lengo sokari ezarririk datorren oztopo bat besterik. Itxasoan urak haundi dire, murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatituri gauden entzat. Itxasoan urak haundi dire, murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatituri gauden entzat. Hain beste mendetako gure morrontzak baditu mila tankera. Eta zuhur aukeratzen ez badugu bertan galduko gera. Hain beste mendetako gure morrontzak baditu mila tankera. Eta zuhur aukeratzen ez badugu bertan galduko gera. Itxasoan urak haundi dire, murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatiturik gauden entzat. Itxasoan urak haundi dire, murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatiturik gauden entzat.
Utopiaren bostontzia, Jon Troiope amabostean behin. Tximiniatik behera, kea. Olentzero etxeko leiotik sartzen omen da, denak lotan gauden bitartean. Ipuinetan kontatu izan digutenaren arabera, tximiniatik behera egiten du, nondik eta kea ateratzen den lekutik sartzen baita. Flipatuko du ikaskinak orduan. Ikatzesko berogailuak desagertzen ari diren honetan, gas sistemaren barrenean sartzera behartzen duten gure Olentzero, horra horra, gure paradosa. Nendanela, gauez gure kaleetan zehar lasai asko dabil Olentzero, izan ere, garai batean behar zituen kandelak gaur egun ez dira ezinbestekoak. Alkateek argi pila bat jarri dizkiote, hiriko zuhaitz eta bestelakoetan. Leian, bezala dabiltza gure hirietako alkateak. Zeinek argi gehiago jarri, nor kolore gehiago eduki eta non atrakziorik erakargarriena egon. Ez da hauteskundeak karrikaren bueltan balira ere? Ah, baietz badirela, egia, kausalitatea. Badakigu zer eskatu dioten alkate gaiek beraz, botoak beharrean aulkia, berrez ere ipurdi eroso jasaten duen aulkia. Olentzero bitartean hauteskunde sistema zer den, ongi ulertu barik badator gure etxeetara, sartzeko zulo berrien bila, tximiniaren kontuarekin flipatzeko gutxi eta ara, orain zerekin egin behar duen topo gure kaleetan barna. Hormei begiratzea gustatzen zaio Olentzerori. Beti izan du gure paretetako pintadak irakurtzeko gogoko, etxera gabonei buruzko zela pentsatu du, ez presoen gaitik. Oraingoak berriz, bere bihotza kolpatu du, etorkin gehiegi jartzen du irakertzen dituen hormetan, euskaraz noski, Olentzerok besterik ez baitaki, kasu honetan zeri buruz ari diren ez daukagu argiegi, izan ere, bera ere gure karriketan etorkin sentitzen da. Ongi ulertzen ez duen poesia dela pentsatzea nahiago eta aurrera doa, hormei kasu handirik egin gabe. Eta zein ondo doan gure kaleetan paseoan Olentzero, izan ere dena asfaltatu eta margotu berri dago. Ez da hauteskundeak hortze bueltan balira ere. Badirela egia, bapatean Olentzero bidean geldi geratu da. Hainbeste argi, bide berri, atrakzio eta milazio direla eta merezi dutela pentsatu du. Mendira buelta egindu eta ekarriko die alkatei zakuan opari. Botos beteko du Olentzerok zakua eta joan nahi du mendira bueltan. Agintarientzat opari bila, berandu dabil presaka hartuko du taksia. Ara, ez dauka Olentzerok dirurik, pentsio duna baita. Hartuko du autobusa orduan. Ara, baina ez dago autobusik, gidaria greban dira lan baldintzan duinezke. Hartuko du metroa orduan, ara, ez dago metrorik. Alkateak gau eskaleak argistatzeko utxik eta hiritarrak etxean telebista ikusten nahi baitu. Berdin da, nola edo ala lortuko du botoak oparitzea eta tximiniatik bera egingo du botos beterik. Hori baita tximiniatik gora eta behera dabilena. Kea, besterik ez.
Thank you. berriro belotuko gara, zutondoan denok batera. Olentzero noiz datora ma, txikizen betiko galdera.
Gabon gabian alkartuta, zei derritar laguna, etxe honetan sartzen dana, etxeko zatartuko da. Gabon gabian alkartuta, zei derritar laguna, etxe honetan sartzen dana, etxekotzat hartuko da.
Aintzinan deitzen zan antzera, hause da geure herrikoitura, badator urtea maiera, mindanak bota izuzutara.
Gabon gabian alkartuta, zei herritar laguna, etxe honetan sartzen dana, etxeko zatartuko da. Gabon gabian alkartuta, zei herritar laguna, etxe honetan sartzen dana, etxeko zatartuko da.
Guretzat hause da undizena, munduko altxorrik ederrena. Amu maliagon ban euskara, gaur lobak ingo dau berbera.
Gabon gabian alkartuta, zei derritar laguna, etxe honetan sartzen dana, etxeko zatartuko da.
Donostiako zinemaldiaren sekzio ofizialean eskaini ondoren, egunotan estreinatzen da zine aretotan Telmo Esnalek zuzendu duen dantza filma. Dantzari dantzaren bidez, bizitzaren ziklo bat izan daiteken istorio bat kontatzen du pelikulak. Juan Antonio Urbeltzek euskal dantzarekin landutako mundu simbolikoan oinarritzen da historia hori. Koldobika Jauregi artista plastikoa arduratu da jantzi, atretxo eta irudi artistikoa eta estetika lantzen. Javi Agirre izan da filmeko argazki zuzendaria eta esan bezala orain iristen da zine aretora. Eta gaurkoan Telmo Esnal daukagu, aupa Telmo. Bueno, suposatzen dut azkenean gogotzu egongo zarela pelikula ikuslegoarekin konpartitzeko, ez?
Ba, enoski, bai, eta eske oso luze egiten da, eh? Iraia ja atzera geratu zen aspaldi, eta jende asko eta asko galdezka noiz estrenatzen da, noiz estrenatzen da, da iritsi da momentua, eta pozik, eta desiatzen, ba, konpartiteko zu esatezun ez da jendearekin, eta ea zardion jendeak.
Eta... Bueno, bai, ez, eta orain feedbacka hartzeko, ez?
Hori da, bai, azkenean, azken finean hortarako ikaitugu gauzabek, ez? Ba, jendeari erakusteko eta konpartiteko beraiekin, eta bidai, niretzat pelikula hau bidai oso oso politia izan da, eta espero dut ba jendeak ere horrela hartzea eta konpartitu nahi nuke, nire bidai zora garri hau.
Suposatzen dut, hau aspaldiko kontua dela, hasia aspaldi azizala ez, zure buruan ez, eta azkenean bai. Asko kostatu zaizu proiektu hau ateratzea, bestelako hizkuntza bat proposatzen diguzulako, bestelako pelikula bat ere egin duzulako.
Bai, azkenean da pelikula esoikoa da, ez? Dantzaren bitartez kontatzen da historia oso bat, eta ez gaude ohituta holako pelikulak ikustera. Dantza bera ere ikustera ez gaude ohituta, eta egia da, ba finantziazioa lortzeko eta oso komplikatu izan dela, baina bueno, atzean gehiatu dira gauz guzti horiek, eta azkenean lortu dugu egitea oso gustora nago, eta nik esango dut, gaude, nik uste deno gaudela oso gustora egin dugunarekin, eta deno gaude konpartitzeko desiatzen, eta ikusteko ba, feedback hori jaso, eta ea gustoko dugun.
Baina, ala ere, Telmo, historio bat kontatzen bai. Da, ez?
Bai, azkenean nik egin detena, zinintzan gara jartan, da, jogenuen, kolbonik atariok, hazi ginean, ideia honekin pelikula ditekoa, dantzatu adizenaren inguruan, da, jogenuen, da, Juan Antonio urretzen gana, ez? Eta berarekin biltzen hazi ginean, ba, nik ezagutzen nuen mundu bat zabaldu zidan, da dantzen simbologiak, ez? Nik dantzari esan izan egiten ditun dantza, baina enekien bera hain ez dortetan jorratetako hipotezi berriak, eta mundu bat zabaldu zian, eta azkenean ba, egin deguna da, simbologia horiek erabili, herri nekazari baten historia kontatzeko.
Zaila izan da ezoiko gidoi bat, pues, azkenean gidoi bat ere egin behar da, ez? Juan Antonio Urbeltzek irakurri dugu ba, bueno, koreografiak eta dantzarien bueno, ba, dantza hoiek, ez? Egin dituela, baina zu gidoi bat egin beharko zendun, ez? Eta ez dakite, hori ere...
Bai, bueno, gidoia ez da gidoi oikoare, hori dintzen oiko gidoi bat, ez? Zan, ma bueno, historia lineal bada, jendea, herri batek lan egiten du, zoro batean, zoro hortan arbola aterten da, arbola babestu egin behar da, babestu eskio zagarra ematen du, zagarrak ematen du zagarra, zagarra dekin festa dato, da festan erlazio dato, eta maitasuna nola baita izateko, ez? Ba hori da nahi datzita zeon, baina, klaro, idatzita zeon, hori komplikatuena zan, behin historia, ja, simbologia hartuta erabakin unen historia hau kontatuko dugu, zan, ze dantzekin kontatu, eh? Eta hori egon da, ba, lana, erabaki ze dantzak, gero dantza bakoitzare moldatu behar zan, ze hizkuntza berri baterako zan, zan taula bat gainen eiteko, eta zineko kamarekin grabatzeko, eta ba gidoia erresin ginun gehiago kostatu zena ba izan ba aukerak eta hori dantzena eta dantza bakoitza egokitu gu kontatzea nahi genuen hortara, ez?
Bai, ez, ikusten diren dantza batzuk ezagunak egingo dira, ez? Dantzan ibili garen askorentzat ez, soka dantza, ezpatak, ez, zintak, baina bestela beste era batera, ez? Esango gendun.
Bai, beste era batera, ez? Beste era batera kontatuta, beste jantzitegi batekin balaguntzeko, guztia laguntzeko kontatu nahi degun histori horri, eta badaude ba, koreografia dana ez dugu bat berare asmatu, ez, egin deguna da ikutuak eman, dena dira koreografia gortzeu denak, eta nik kokatu ditutenak, ba festa garaian, egin gode honekin zagarrarena, koketa, bueno, dintzea, ba honekin egin gode, beste honekin, eta horrela, ez, horrela jonda guzti hori.
Jantzitegi ere ikusgarria da, ez, simbologiaz beteta, ez?
Bai.
Horrere lan handia honda nahi dute zan.
Bai, hor koldobikaren lana izan da, ba, esaten ditzen bezala, simbologia horiek transmititzeko jantzitegi egokia aurkitu, ez? Eta lan handia dago oso fundamentatua dena, keinu askokin kasu askotan tradizioan jaso ditugun ba jantziei, ba txintxarriaren erabilpena, gerriko bestela batean, kapela greste, bueno, lan asko da, oso simboliko da momentu guztian, eta kolorekin jolasa, dagoen jolasa ere, pelikulan zehar, ez, lehortasun hortatik, ba, bizita, posa hundi batera, nola amatea gaituen, ba, koloreen joku guzti horrek, ez?
Eta hor dantzatzen, hainbat dantza taldetako dantzariak, soiko lantalde handia ere, ez?
Bai, bueno, oinarri bezala, argia dantza taldea dugu, nik dantzak eramota hori nahi nuen, espreski pelikularako, eta horretik jo nuen Juan Antoniona, eta bere inguruan, ba, bueno, argi dantza taldearen inguruan, mugitzen dian, ba, beste bos bat talde dia, Iruñako duguna, Eibarko Keska, Aritz Elgoi Barkoa, Arkaitz Añor Barkoa, eta Baritxuli Baionakoa, eta inguru horrekin egin dugu pelikularen gehiena, Baina bada pieza berezi bat bada, berreundantzari, berreunda bat, ze Juan Antonio bera saltzen da baitan, ditugunak eta hortarako ja zabaldu behar izan genuen gehiago dantzataldei eta dantzariei, eta ba, bueno, ba, hainbat lagun etorri zean, adin guztitako jendean nahi nun, ba, umetatik, ba, elduak eta itonetara, eta zabaldu zan gehiago, eta baina garantzitsuna zen dantzakera, izan behar zen dantzakera, ba, ba, Juan Antoniok eta defenditzen dugun dantzakera tradizionala.
Telmo, ohikotan pelikula batean izugarrizko lantaldea izaten da, lantalde handia izaten da, baina oraingoan suposatzen dut grabaketak izan direla oso jendetsuak, ez? Eta, bueno, ba, horrek
bueno, jendetsua baino, bai, gertatzen da pelikula ikusezunen, azten da, atzeko, azten, bukarako rol hori, atratzen eta jende pila dago, egia da, hainbat izatean jende asko mugitu behar izan degula, eta baina, gertatzen dana baitare, nola satikatua izan den, nola seduzia, segurtaro guztiak hartu behar genituen, ba bueno, ba batzuk egin dituzte parte batzu, besteak berriz ez zelan bat aurkitzen zuten, beste batzuk deitu behar genituen, baina bai buru bezala ongean adertan unpitan bai, buru belarri urte oso bat, ba honekin, ez?
2017 urtean zehar egin ziren filmak eta guztiak, ez? Urte oso batean bai. Tarte ezberdinetan, ez? Horrela ulertu
bai, dugu. Bai, ze pelikula kontatzen du ban naturalen zikoa, ez? Zabe argenun, ba, sati batu lehen ezan bezala, udaran egin beste neguan, beste udaran egin udazkena, ba, koloreak eta paisajeenak eta bilatzen genitun baitare, eta bai, hasi ginen, 2017an, hirua eta lau hauzet, grabatu genuela, lehenengo pieza, Arantzazun, eta bukatu genuen Zarauzko torre hoian, ba, abenduaren 6-7 uste bukatu genuela, eta urte osoa eraman genuen, grabatzen bai.
Lekuak aukeratzeko, Euskal Herriko txoko ezberdinak, Aragoien ere, ez? Hori ere, argi bai. Ikusi duzue, kosta egin zaizue?
Bueno, kosta zaigu aurkitza lekuak, eta baina askotan, gauko logika esan dira, aukera askorik, ez? Ze bilatzen genitu gauza, alde batetik dantzari lagundu hartuen, abantzatzenen kasuan, bilatzen genuen klausu antzeko bat, baina lurra euki hartzen arrizko lurra sonoridadea gatik, eta dantzarek ezkiatzen ditu ezaugarrien gatik, eta etxon askoz gehiago, teruelea nioku ginen klausu bat ikustia, eta etxon badi, eta azkenean, Arantzazun ginto batu ginen, da horregatik dago hori hor, ez? Leitzako herriare, akoratzen naiz, buelta pila bat eman genitu, herriak bilatzen, bat eta bestea bat eta bestea, eskenean leitzan egin nion, baina leitza bezalako herririk, ez dago, ez herririk bezalako, hola, kaleak horrela dituna dena dokinarekin, baserrien kutsu hori ez, baserri sueltoak balia bezala plaza inguruan, eta bai, azkenean bilatzen genuen baitare lagundu argi genuen dekoratzuak lagundu bertzula historiaren narrazio hortan, ez? Zala beste ba, protagonista importantea izan bertzula, ez?
Dantzarako eta aipatu duzu soinua, zeinbestekoa da musika, beraz aipatu ere beharko genuke, ez? Musika.
Noski, hor lan ikaragarria egin dute urtetan zehar Marian Arregi eta Mikel Urbeltzek, ba, beraien espektakuloetako eta dantzetarako bildumak egiten, neurriak aldatzen musika askori dantzatu alizateko, eta egin eguna gero Pascal gainekin, ba, erabili, beraien hainbat urtetan egin duten lan guzti hori, eta Pascalekin egin dioguna da dramatizatu nola baita, ez? Musika hori narraziora laguntzeko moduan jarri, ez, pelikuletan egiten dena, ez, narrazio zinematografikoan musika guzti horiei.
Mm-hmm. Izenburua hasieratik bazen aukan buruan, dantza izan behar zuela, izenburua, pelikularen izenburua.
Hasiera batean, agian, bueno, akoratzen ez, pixka luzeagoa zala, ez, arozaro dantza, edo labatzen dut, baina bera, esan hon, dantza. Ezken hon nian, azkenean arozaroko histori zikiko bat kontatzen egea, eta baina, bai, nik uste, azira-aziran ez, baina bere, ala geratu zala ditu honekin, dantza. Dantza nik uste, internazionala dela, ez.
Eta internazionala izan nahi du pelikula, unibertsala dela kontatzen delako, naiz eta gure dantzan, eta...
Hala da, hala da, ze azkenean gure dantza, gure dantzekin egin dago, da jagoratzean kontatzen den guztia, ezen herritan uler daiteken histori bada, ez? Gure dantzekin kontatuta, ba, gu euskalduna delako eta dantza horrela egiten degulako. Baina Europa edo Eurasia guztian simbologia hor daude. Dantzetan, ez, leku askotan daude espata dantzak, zinta dantzak, blandeak, soka dantzak, leku askotan daude, bakitza bere zitazun propioarekin, bere forma propioa, erdi bezala, baina azkenean oso antzekoak dira denak, ez, eta horretik izaten dugu, zerbait unibertsala kontatzen dugula, ez?
Bueno, unibertsala da, orain abiatzen du bere ibilbidea, ez? Zinemaldian estreinatu bazen ere, orain hasten da, ez? Dantzaren ibilbidea, hemen, bueno, ez dakit estatusuan, Euskal Herrian, estreinal, asteburuan ikuse hasiko du ibilbidea, eta gero, bai, ez dakit ze ibilbide bai espero dio zuen edo...
Bueno, principios estatu osoan, Madriden apeatzen da... Usted bikotearekin, Bartzelonan batekin oso leku gutxi dago, gero eta pelikula gehiago estrenatzen dira, eta eta gero eta komplikatuago zaigu, gure txikita zuhontan, gure pelikula txiki hauekin lekuitea karteldegian, baina, bueno, espero dugu, ba jendea animatzea, eta joatza zinera, eta lagun dezala, ba, pixar, leku hori egiten, ez? Zer uste degenen herri hontan zinea gero eta indartxu bat horrela, pelikulak ikusi beharik ez dago, ze nolako jartzena lortzen nahi gean gure pelikulekin azken urtetan, eta behar dugu leku bat ikusteko eta erakusteko, eta gaur egun, ba, bueno, beste esku dago guzti hori, eta, bueno, komplikatua zaigu. Baina, bueno, hor egongo da, bihartik aurrera, eta jendea juten da nenean, ba, mantenduko dute, zinetan dugu zela, eta, ba, moit ezpareak enduko dute, eta gero penaz esango dut dena.
Ai, ez du, nuen ikusi.
Nahi nuen ikusi, baina egin dute.
Beraz, entzuleari gombite emango botako diegu, ez?
Bai,
azte urronetan badagoela aukera.
Argi daukat, ez dula inor indiferentu dutziko pelikula honek, eta merezi dula pantalla handi baten ikustea. Badakigu gero telebistan jarriko dutela, hori beti jartzen dute, baina bereziki pelikula hau hain atmosferikoa, eta soinu detaile pila bat ez josita, eta leku egokia ikusteko da pantalla handia eta soinu... soinu eder batekin, ez? Zala, eder batean.
Irudiak duen garrantziarekin, ez? Eta...
Ba, hori da, hori da.
Bueno, ba, gonbitea luzatuko diegu entzulei, eskerrik asko Telmo,
vale.
Gu ere urbilduko gara, gogotu gaude ikusteko eta ere, eskerrik asko.
Bale, venga, mila esker, eh?
Bai, agur!
Agur, agur! Thank you.
Hauze izan da gaurko irrati emankizuna Bilbo Hiria Irrateko kultura artefaktua Piperpolis. Aste arte eta aste azkenetan Bilbo Hiria Irrateko sintonian eta baita ere Arrosasareko zeure irratian. Negua iritzita urtaro berriari aurre egiteko prest gaude ere kultura artefaktuan. Zazpi egun barru bueltatuko gara zuenera. Ondo izan bitartean, izan zoriontzu, agur!